Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Τίτων, το πρώτο κεφάλαιο. Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Αυτήν υποσχέθηκε από πολύ παλιά ο αψευδής Θεός και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα φανέρωσε το λόγο του με το Ευαγγέλιο που το εμπιστεύτηκε σε μένα ο σωτήρας μας Θεός με την εντολή να το κηρύξω. Προς τον Τίτο, γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μας ενώνει. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο σωτήρας μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ο λόγος που σε άφησα στην Κρήτη ήταν να συνεχίσεις να διορθώνεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους σύμφωνα με τις οδηγίες που σου έδωσα. Πρεσβύτερος να γίνεται όποιος είναι αδιάβλητος, άντρας μιας μόνο γυναίκας και με παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται για άσωτη ζωή ή είναι ανυπάκουα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Ξεκινούμε φίλοι μου τη μελέτη μας της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο. Την προηγούμενη φορά είχαμε την εισαγωγή και έτσι σήμερα θα μπορέσουμε να μπούμε κατευθείαν στο κείμενο. Η εισαγωγή στον Τίτο, στην επιστολή του Τίτου καλύτερα, είναι χαρακτηριστική εκείνης των ποιμαντορικών επιστολών. Αλλά δεν είναι χαρακτηριστική των άλλων επιστολών του Παύλου. Ξεκινάει ως εξής. Γράφω εγώ, ο Παύλος, δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού για την διάδοση της πίστης των εκλεκτών του Θεού και της ολοκληρωμένης γνώσης της αλήθειας που οδηγεί στην ευσέβεια. Δούλος του Θεού, λέει ο Παύλος. Η λέξη δούλος εδώ σημαίνει υπηρέτης. Δεν είναι το είδος της καταναγκαστικής δουλειάς. Ο Παύλος δεν είναι σκλάβος. Είναι δούλος του Θεού κατ' επιλογή. Σύμφωνα με την Παλιά Διαθήκη, ένας δούλος μπορούσε να επιλέξει να παραμείνει στην υπηρεσία του Κυρίου του για το υπόλοιπο της ζωής του. Απόστολος του Ιησού Χριστού, λέει. Ο Παύλος υπερασπίζεται εδώ την αποστολικότητά του. Ο λόγος που βεβαιώνει την αποστολικότητά του εδώ είναι επειδή θα δώσει οδηγίες στην οργανωμένη Εκκλησία. Οι οδηγίες αυτές προέρχονται από έναν Απόστολο, τον διορισμένο συγγραφέα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος επικοινωνούσε τώρα με την Εκκλησία του Χριστού μέσω των Αποστόλων του. Η επιστολή προς Τίτον είναι επίσης μια επικοινωνία του Κυρίου Ιησού Χριστού και για μας. Για τη διάδοση της πίστης των εκλεκτών του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί του Θεού? Είναι οι χριστιανοί. Όλοι εκείνοι που έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Και αυτή την πίστη ο Παύλος έχει κληθεί να τη διαδώσει. Για την ολοκληρωμένη γνώση της αλήθειας που οδηγεί στην ευσέβεια. Η ολοκληρωμένη γνώση της αλήθειας μας οδηγεί στην ευσέβεια. Αυτό σημαίνει πως αν η αλήθεια που έχεις δεν σε οδηγεί σε μια ευσεβή ζωή, υπάρχει κάτι πολύ στραβό με την πίστη σου. Κάποτε είχα ακούσει κάποιον ιερέα που έπινε, βλαστημούσε και τριγύριζε σε κάποια κακόφημα μέρη. Κάποιος ρώτησε πώς να τον στην εκκλησία ενός τέτοιου ανθρώπου, ενός τέτοιου ιερέα, να πηγαίνει τόσο πολύς κόσμος. «Μπορεί να συγκεντρώνει λαό», είπε κάποιος, «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οικοδομεί την εκκλησία του Χριστού». Η αλήθεια οικοδομεί την ευσέβεια. Και αν δεν οδηγεί στην ευσέβεια, δεν είναι αλήθεια. Ο Παύλος θα παραμείνει σε αυτό το θέμα. Πως η πίστη στο Ευαγγέλιο οδηγεί στην ευσέβεια, επειδή οι πιστοί της Κρήτης καταχρόνταν τη χάρη του Θεού. Έλεγαν πως είχαν σωθεί με τη χάρη και ήταν ελεύθεροι να ζήσουν στην αμαρτία αν ήθελαν. Ο Παύλος το απαντάει αυτό εδώ, στο πρώτο εδάφιο, λέγοντας ότι η πίστη στην αλήθεια του Θεού οδηγεί στην ευσέβεια. Η χάρη μας σώζει, αλλά θέτει και κάποιες αρχές για τη ζωή μας και μας καλεί να ζήσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη διδασκαλία της χάρης του Θεού για να δικαιολογήσεις την αμαρτία σου. Αν νομίζεις ότι μπορείς να σωθείς με τη χάρη και να ζήσεις την αμαρτία, δεν έχεις σωθεί καθόλου και σίγουρα όχι από τη χάρη του Θεού. Η σωτηρία με τη χάρη οδηγεί στη ζωή της ευσέβειας. Ας δούμε όμως τώρα το δεύτερο εδάφιο. Αυτή η γνώση της αλήθειας παρέχει την ελπίδα της αιώνιας ζωής, την οποία υποσχέθηκε ο ψευδής Θεός πριν από αιώνες. Η ιδέα εδώ είναι να στηριζόμαστε στην ελπίδα της αιώνιας ζωής. Σε επιστολή του Τίτου θα δούμε ότι ο Παύλος μιλάει για τη χάρη σε τρεις διαφορετικές ζώνες. Πρώτα απ' όλα, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 11 με 13, βλέπουμε και τις τρεις. Γιατί η σωτήρια χάρη του Θεού φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το παρελθόν. Μετά, η οποία και μας διαπαιδαγωγεί. Αυτό είναι στο παρόν. Και ολοκληρώνει το εξής. Προσδοκώντας την πραγματοποίηση της μακάριας ελπίδας. Αυτό, φίλοι μου, είναι το μέλλον. Αυτή είναι η ελπίδα για την οποία μιλάει ο Παύλος. Και λέει ότι πρέπει να στηριζόμαστε σε αυτήν την ελπίδα. Την οποία υποσχέθηκε ο ψευδής Θεός. Αυτήν την ελπίδα την υποσχέθηκε ο Θεός, που δεν ψεύδεται. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 4 ο Παύλος έγραψε: «Αντίθετα, ο Θεός κρατάει το λόγο του ακόμα και αν όλοι οι άνθρωποι τον αθετήσουν». Μερικές φορές εμείς οι πιστοί σχεδόν βγάζουμε ψεύτητο Θεό με τη ζωή που ζούμε. Λέμε ότι πιστεύουμε κάτι, αλλά δεν το πιστεύουμε πραγματικά και συμπεριφερόμαστε σαν να μην το πιστεύουμε. Ο Παύλος λέει ότι ο Θεός δεν ψεύδεται. Έχω σκεφτεί μερικές φορές να κάνω ένα βιβλικό μάθημα για τα πράγματα που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει. Ένα από αυτά είναι ότι ο Θεός δεν μπορεί να πει ψέματα. Επίσης, εμείς βλέπουμε καθημερινά κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να το δει. Εμείς βλέπουμε τους ομοίους μας. Ο Θεός δεν έχει να δει κάποιον ομοιό του. Έτσι ακριβώς και ο Θεός δεν μπορεί να πει ψέματα. Και εμείς μπορούμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει. Ο Θεός πρέπει να είναι αληθινός προς τον εαυτό του. Είναι άγιος και δίκαιος. Αυτή είναι η φύση του. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορεί να κάνει εξαιτίας της φύσης του. Δεν είναι επειδή του είναι αδύνατο να το κάνει, αλλά επειδή ο Θεός είναι αληθής προς τη φύση του. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι δίκαιος και ποτέ δεν εξαπατά. Είναι κάποιος τον οποίο μπορείς να στηριχθείς. Μάλιστα, η υπόσχεση αυτή τονίζεται εδώ ότι δόθηκε πολύ πίσω στην αιωνιότητα. Πριν από αιώνες. Ας δούμε όμως τώρα το εδάφιο 3. «Και όταν έφτασε ο ταγμένος γι' αυτό καιρός, φανέρωσε το λόγο του μέσω του κηρύγματος που ανατέθηκε σε μένα με εντολή του σωτήρα μας Θεού». Ο ταγμένος γι' αυτό καιρός σημαίνει ο καιρός του Θεού. Ο Θεός κινείται με πολύ μεθοδικό τρόπο σε ό,τι κάνει. Ο Θεός έκανε τη ροδακινιά να ανθίζει την άνοιξη. Δεν βγάζει μπουμπούκια όταν πέφτει το πρώτο χιόνι. Περιμένει μέχρι την άνοιξη. Και όταν έφτασε ο ταγμένος γι' αυτό καιρός, φανέρωσε το λόγο του μέσω του κηρύγματος. Κηρύττω σημαίνει αναγγέλο, διαλαλώ. Έγινε εποχή, χρησιμοποιούνταν μια σάλπιγγα για να κάνουν κάποια αναγγελία ή προκήρυξη. Αν κάποιος ηγέτης είχε να κάνει μια αγγελία, ο σαλπικτής έβγαινε και σάλπιζε με τη σάλπιγγα και μετά γινόταν η αγγελία. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Ο Παύλος λέει ότι ο Θεός έχει τον κατάλληλο καιρό, φανέρωσε το λόγο του μέσω μιας αγγελίας. Μετά λέει ότι αναγγέλθηκε σε εκείνον να διακηρύξει το λόγο με εντολή του σωτήρα μας Θεού. Φίλοι μου, ο Θεός ποτέ δεν αθετεί τις υποσχέσεις του. Ο αιώνιος σκοπός του, πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο, ήταν να προσφέρει αιώνια ζωή στους δικούς του. Το σκοπό του αυτό τον εκπλήρωσε μέσω του Ιησού Χριστού, μια εκπλήρωση που γνωστοποιήθηκε στον κόσμο με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Το κήρυγμα αυτό δεν είχε ανθρώπινη προέλευση, αλλά την απευθείας αποκάλυψη του Θεού. Η αποκάλυψη έρχεται από τον Θεό, σε χρόνο που έχει καθορίσει ο Θεός. Και για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του μέσω των κηρύκων που ο Θεός διάλεξε και κάλεσε. Συνεχίζω όμως στο εδάφιο 4. Προς τον Τίτο, το γνήσιο παιδί μου, στην κοινή πίστη, εύχομαι να σε συνοδεύει χάρη του έλεος και ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο σου Χριστό, το Σωτήρα μας. Προς τον Τίτο, το γνήσιο παιδί μου. Ο Παύλος είχε οδηγήσει τον Τίτο στη σώζουσα πίστη, στη σώζουσα γνώση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Τίτος ήταν πνευματικός του γιος. Στην κοινή πίστη. Η κοινή πίστη είναι η πίστη που μοιράζονται όλοι οι πιστοί χριστιανοί. Η πίστη που όλοι οι πιστοί πρέπει να έχουν. Είναι μια ζωντανή πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Εύχομαι να σε συνοδεύει η χάρη, το έλεος και η ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο Ιησού Χριστό, το Σωτήρα μας. Η χάρη του Θεού αποκαλύφθηκε. Γι' αυτό σήμερα ο Θεός επεκτείνει το έλεος του πάνω μας. Όλοι μας χρησιμοποιούμε το έλεος του Θεού, άλλος λίγο και άλλος περισσότερο. Είμαι ευγνώμων που είναι καλός μαζί μου και δεν μεταχειρίζεται ανάλογα με τις δυστροπίες μου και την ανυπακοή μου. Απλά είναι καλός μαζί μου. Χάρη, έλεος και ειρήνη. Ειρήνη είναι η παρούσα ιδιοκτησία του πιστού. Αλλά υπάρχει μια ειρήνη που θα έρθει μαζί με τον Άρχοντα της ειρήνης. Όλα αυτά είναι από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο Ιησού Χριστό, το Σωτήρα μας. Τώρα, προχωρούμε, καθώς βλέπουμε ότι μια τακτική εκκλησία θα πρέπει να έχει χειροτονημένους πρεσβυτέρους που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις. Αυτός είναι ένας πολύ μακροσκελής τίτλος, αλλά ανήκει σε αυτό το πολύ σπουδαίο κομμάτι της Αγίας Γραφής. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 5. Ο σκοπός που σε άφησα στην Κρήτη είναι να συμπληρώσεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη σύμφωνα με τις οδηγίες που εγώ καθόρισα. Ο Παύλος είχε αφήσει τον Τίτο στην Κρήτη για να οργανώσει τις τοπικές εκκλησίες με πρεσβυτέρους ως πνευματικούς ηγέτες. Με την Κρήτη, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, συνδέεται ένα μεγάλο μέρος της μυθολογίας και της παράδοσης. Σύμφωνα με την παράδοση και τη μυθολογία, ο Μίνωας ήταν αυτός που πρώτος θέσπισε νόμους για τους Κρήτες. Κυρίευσε φυλές του Αιγαίου που βρίσκονταν εκεί και δημιούργησε ένα πολύ ισχυρό ναυτικό. Μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, οι κυρίαρχες πόλεις του νησιού σχημάτισαν διάφορες ανεξάρτητες, κυρίως δημοκρατίες. Η Κρήτη προσαρτίστηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία περίπου το 67 μετά Χριστόν. Οι κυρίαρχες αυτές πόλεις ήταν η Κνωσσός, η Κιδονία και η Γόρτινος και προφανώς υπήρχαν εκκλησίες σε όλα αυτά τα μέρη. Ο Παύλος φαίνεται να έκανε ένα πολύ αποτελεσματικό ιεραποστολικό έργο στο νησί, αλλά δεν έχουμε κανένα απολύτως στοιχείο για αυτό το έργο στην Αγία Γραφή. Μάλιστα δεν υπάρχει καμιά απόδειξη πως ο Παύλος πήγε ποτέ στην Κρήτη πριν από το ταξίδι του στη Ρώμη. Αλλά οι πληροφορίες που μας δίνονται σε αυτήν την επιστολή μας οδηγούν να πιστέψουμε ότι ήταν εκεί και άφησε τον Τίτο να οργανώσει τις εκκλησίες που ιδρύθηκαν από αυτόν και από τον Τίτο. Η Κρήτη του καιρού εκείνου δεν φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος. Και οι κάτοικοι δεν ήταν και τόσο καλοί άνθρωποι σύμφωνα με αυτά που λέει ο Παύλος. Ο Παύλος ο ίδιος λέει ότι είναι ψεύτες και αυτό είναι σίγουρα κάτι για το οποίο ήταν γνωστή φαίνεται εκείνη την εποχή. Υπάρχει μάλιστα ο όρος κριτίζιν που σήμαινε να μιλάς ακριτικός και ήταν συνώνυμο με τον άνθρωπο που είναι ψεύτης. Μάλιστα ένας από τους δικούς τους ποιητές έγραψε «Η Κρήτη που 100 πόλεις διατηρεί, να το αρνηθεί αυτό δεν μπορεί, αν και στο ψέμα έχει παραδοθεί». Παρόλο που ήταν γνωστοί ως ψεύτες και ο Παύλος έχει κι άλλα, όχι τόσο κολακευτικά πράγματα να πει για αυτούς, πολλοί από αυτούς στράφηκαν στον Χριστό και ο Παύλος γράφει στον Τίτο να οργανώσει τις εκκλησίες. Να συμπληρώσεις τις ελλείψεις. Από αυτό φαίνεται ότι ο Απόστολος δεν ξόδεψε πολύ χρόνο στην εκκλησία, εκεί στην Κρήτη, και ότι αναγκάστηκε να φύγει πριν μπορέσει να οργανώσει εκκλησίες. Του λέει να εγκαταστήσεις πρεσβυτέρους, άτομα καλά εκπαιδευμένα στα πράγματα του Θεού, ικανά να διδάξουν κι άλλους. Ανθρώπους που να τηρούν και να επιβάλλουν πειθαρχία στην εκκλησία. Και μάλιστα λέει σε κάθε πόλη. Αυτό φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο Απόστολος είχε περάσει από ολόκληρη την Εκατόπολη. Δεν ξέρουμε αν πέρασε από τις 100 πόλεις που είναι γνωστές στο νησί, σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις, ότι υπήρχαν αυτές οι πόλεις. Γνωρίζουμε πάντως πως ήταν αρκετές πόλεις, στις οποίες είχε κηρύξει ο Παύλος και φαίνεται είχαν ιδρυθεί κάποιες ομάδες εκεί χριστιανικές. Δηλαδή, συνεχίζει ο Παύλος, μόνο αν είναι αδιάβλητος κάποιος, αν άνδρας μιας γυναίκας και αν τα παιδιά του είναι πιστά και δεν τα βαραίνει καμιά κατηγορία για άσωτη ζωή ή για πειθαρχία. Μόνο αν είναι αδιάβλητος κάποιος. Είτε είσαι στην ανέγκλητος, γράφει το κείμενο. Αυτό δεν σημαίνει ασφαλώς τέλειος, αλλά άμεμπτος, ανεπίληπτος. Σημαίνει πως όποια κατηγορία και αφαίρουν εναντίον του να είναι ασφαλμένη. Η ζωή του πρέπει να είναι υπεράνω κάθε κατηγορίας. Όταν κάποιος μπορεί να κατηγορήσει ανοιχτά κάποιο λειτουργό της Εκκλησίας και να τον κατηγορήσει δικαιολογημένα για ανηλικρίνεια, τότε η υπόθεση του Χριστού ζημιώνεται. Δεν έχει σημασία πόσο χαρισματούχος μπορεί να είναι κάποιος, αν κάποιος μπορεί να πει ότι η ομιλία του δεν εγκατοπτρίζει αφιέρωση στο Χριστό, τότε η υπόθεση του Χριστού ζημιώνεται. Και αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να είναι λειτουργός Εκκλησίας. Αν είναι άνδρας μιας γυναίκας και τα παιδιά του είναι πιστά. Μιας γυναικός ανήρ, τέκνα έχουν πιστά, γράφει το κείμενο. Να λοιπόν που οι ηγέτες Εκκλησίας έπρεπε να είναι παντρεμένοι, αλλά όχι πολύγαμοι. Έπρεπε να είχαν μόνο μία σύζυγο. Δεν σημαίνει ότι αν ήταν παντρεμένος και η γυναίκα του πέθαινε, ότι θα μπορούσε να ξαναπαντρευτεί. Αλλά δεν θα πρέπει κάποιος να ήταν ηγέτης αν είχε χωρίσει τη γυναίκα του, είχε παντρευτεί κάποια άλλη ή κάποιος που είχε παραπάνω από μια γυναίκα. Κάτι που συνέβαινε τότε και υπάρχουν ακόμα κοινωνίες που με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτά συμβαίνουν. Τέκνα έχουν πιστά. Η οικογένειά του θα πρέπει να είναι πιστή. Θα ήταν άτοπο να διορίσουν στη διακυβέρνηση εκκλησίας έναν άνθρωπο που τα παιδιά ήταν ανυπότακτα και σκάνδαλο στην κοινωνία. Είναι αποστολικό απόφθεγμα το ότι αυτός που δεν μπορεί να κυβερνήσει το σπίτι του δεν μπορεί να κυβερνήσει καλά την εκκλησία του Θεού. Φυσικά, σε πολλά καλά χριστιανικά σπίτια, παιδιά που έχουν μεγαλώσει με σωστή χριστιανική ανατροφή έχουν φύγει από το δρόμο του Θεού. Κάποιος μπορεί να είναι θαυμάσιος άνθρωπος του Θεού, να έχει ένα θαυμάσιο χριστιανικό σπίτι και να μην φταίει αυτός για την απομάκρυση του παιδιού του από το δρόμο του Θεού. Παρ' όλα αυτά, αν η ζωή του είναι κραυγαλαία σε αντίθεση με το δρόμο του Θεού, ίσως δεν πρέπει να έχει υπεύθυνη θέση μέσα στην Εκκλησία. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι μπορεί να κληθεί να εκδικάσει την υπόθεση κάποιου άλλου. Το άτομο αυτό μπορεί με τη σειρά του να γυρίσει και να του πει «Και τι έχεις να πεις για τον εαυτό σου, για το γιο σου ή την κόρη σου, Τι δικαίωμα έχεις εσύ να μιλάς για μένα? Για χάρη του Χριστού και για χάρη της θέσης που κατέχει, ο άνθρωπος που έχει οποιαδήποτε υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία πρέπει να έχει παιδιά που να είναι πιστά και υπάκουα. Και δεν τα βαραίνει καμιά κατηγορία για άσωτη ζωή ή για πειθαρχία, συμπληρώνει ο Απόστολος. Δεν πρέπει να έχουν κραυγαλαία, σκάνδαλα στη ζωή τους, έκλειτη ζωή. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ένα από τα κύρια καθήκοντα του Επισκόπου είναι η δαχή και το κήρυγμα. Γι' αυτό οι επίσκοποι πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι στο λόγο του Θεού και στα δόγματα της χριστιανικής πίστης. Δεν έχουμε καμιά ένδειξη ότι ένας επίσκοπος μπορεί να επέβλεπε ηγέτες άλλων εκκλησιών. Οι όροι επίσκοπος και πρεσβύτερος χρησιμοποιούνται προφανώς εναλλακτικά στην περικοπή αυτή, αναφερόμενοι στο ίδιο αξίωμα. Φαίνεται ότι ο Τίτος εδώ ασκούσε μια μοναδική εξουσία στην ιδιαίτερη εκείνη η ιστορική κατάσταση της νεαρής εκκλησίας για να μπορεί να διορίζει ηγέτες στην εκκλησία. Οι ηγέτες αυτοί έπρεπε να έχουν τα απαιτούμενα υψηλά προσόντα για τη θέση τους. Όμως, φίλοι μου, εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα τη μελέτη μας. Θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.